Arratsaldeko 5 eta 3 minututxo ditugu eta saio hasieran aurreratu bezala azken asteotan gertatzen ari diren eta gertatu diren hainbat konturen errepaso kritikoa egingo dugu jarraian eta horretarako balen aipatu dugun bezala telefonaren bestaldean Sonia González dago, Zebrabilako kolaboratzailea. Arratsaldeon Sonia, zer moduz?
Arratsaldeon, no sondo.
Bueno, hemen Gasteiz aldetik eguraldia zoragarri dago, eguzkia eta bueno, chamarrarik gabe joateko bezalakoa. Ez dakit zuek ze moduzkoa daukazuen handik.
Ba, bai, bai, itzela.
Itzela ere.
Na, a ber, baina ez dakit preocupetan nau bakizu, erlekeo lan egin beharko.
Bai. Lehen komentatzen genuen ere eta atzo ere komentatzen genuen Ultzamaldeko lagun batekin landa ere mukolekuei ere pasatuko diela faktura eguraldi honek, ezta?
Bai.
Bueno, ba, hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu gaurko kontuei errepasoa egiten eta eguraldia atsegina dago, baina azkenaldiko gertakariak ez oso atsegin izan ere lehenik eta behin Eliza Katolikoari begira jarri behar gara. Zeresan handia ematen ari dira ematen ari da azken asteotan, izan ere pederastia kasu asko atera dira albisteetan eta horri begira jarriko gara lehenik eta behin, ez da?
Bai, bai. Horri utziko zago gai. Nik uste dute gai importanti dala.
Ba, bai, importantea, bai, izan ere, azken urteetan gero eta kasu gehiago ateratzen ari dira pederastia kasuen inguruan, baina orain arte oso isilaraziak eta oso eskutatuak egon izan dira guzti hauek. Hala ere, badago kasu isolatu bezala eta ulertzen duen jendea. Ez dakizuk ze irakurketa egiten duzun, ja osotasunetik eta orokortasunetik ikusita egoera hau.
Bai, betxo, ni ateo, hori aurretik, joan badila, eh? Ateo konbentzidu militante eta proselitista naizela, eta horrez gaitzik hain zuzen, ba, Eliza Katolikoak egiten, edo egiten ez duen guztiaren gainean, beti egotenaz, ba, nahiko adi, nahiko pentsakor, eta oso kezkaturik, ez? Eta hori kasu isolatuak izatearena, egizan, bai, ematen du gainera, bolan, komunikabidetan agertzen direnak eta gainera ematen du, sortzen dira balbizte bat ez dakin nongo internatuan edo ez dakin nongo eskolan, baina, klaro, tanak dira gainera iraganeko kasuak, eta, horrek apur bat desdibujatzen deu ongo momentuko egoera. Klaro, azalarazten direne kaso hori guztiak iraganekoa dira, horrelakoa kontartu arte, prozesu luze bat egin behar dalako, eta hori ondo dakigu emakumeok, zer den, eta gainera, kontuan hartzen badugu, kasu honetan umeak direla, asko zailagoa da kontua, baina ezke, biktima lehenengo eta behin, gertatu zaiona identifikatu behar du. Identifikatu behar du, zer gertatu zaion, eta gertatu zaion hori, horreri izena ipini behar dio, ez? Prozesatu behar du. Barne prozesu baten bitartez, ulertu behar du, ez? Identifikatu eta ulertu eta prozesatu. Eta gero, hortik aurrera ja, lotza eta beldurra eta muga, eta oie guztiak apurtu behar ditu, non hori kontatzeko, ez? Gordetzeko berak bakarrik, eta zalatzeko orduan, baina indarra eukin behar duzu. Eta orduan, prozesu oso luzea da hori, eta esan bezala guk emakumeok ondo dakigu, ze honek botere patriarkara sortzailearen biktimak geu gara, andrak eta umeak, eta kolektibo bi hoien kontra etorten dira olako arazoak, ez? Eta nik uste dut hori dela bestalde batetik, beste arrazoi bat, Elizak feminismoari hainbesteko beldurra izateko beste arrazoietako bat. Ze, karo, ez da kasualitatea, pederastia kasuak estatu espainolean, ze beste estatu batzuetan azalarazi dira kasu oso gogorrak harina botik ere, on momentu honetan dezestaltzen edo hasi direla, edo indarra handiago ari bilera agertzen, eta ez da kasualitatea, gaurko unean izatea, noiz eta emakumeok eraso sexualen borroka, edo eraso sexualen kontrako borroka indartu dugun honetan, ez? Azken batez da, zoru komun bat. Eta babestuak sentiduteko zoru komun behar-beharrezkoa. Babestuak sentiduteko indarrak hartzeko eta eta zoru komun horretatik ari dira orain, edo lortu dute hainbat eta hainbat gizon eta emakume umetako eraso sexual hoiek zalatzen, kontatzen eta horren gaineko zalaketa publikoa egiten epaitegietan posiblea espada, ez? Lehen esaten otzun, ez, ba, hori da gauza bat mundu zabaletik, mundu osotik zehar zabalik da buena, ez. Nik uste dut ezagutzen dugula izeberraren punta,
bai,
eta
bai.
Parekotasuna izango litzateke, bortzaketekin gertatu dana, ez? Lehen bortzaketak bardin jasotzen genituen nolan komunikabidetan lan zin behin albisteren bat, eta orduan izaten genuen irudikapena edo, san, bai, horre gauzak pasatzen dira, baina kasu isolatua dira. Eta hon momentu honetan jendartea konturatzen ari da, arazo horren tamaina norartekoa da, ez? Ataratzen direnean, estatistikak, estatu espainolean, egunean, hiru emakume bortzatuak izaten direla behintzat salatzen direnak, orduan ja jente hasten da benetako tamaina hartzen, eta hasten da ikusten benetan arazo oso oso zabaldua da. La. Eta nik uste dut, edo espero dut, hobeto esan da, kasu honekin gauza bera gertatuko dela, ez? Ametik urte batzutara, tamaina hartzen hasiko garela, Eliza Katolikoan egin diren neolan delitu arbuiagarri hauen guztien inguruan zer izan da, zer ditu bestalde batetik. Gu, pentsaten dugu, kasu isolatu hoien arabera, kasua izaten dela, edo eskola konkretu baten, edo abade konkreturen bat, edo, baina beti deko mailako abaden gan pentsatzen dugu, ezta? Eta hori ikusi besterik ez dago, Bergoglioren hirugarrena agintean, un momentu honetan, kondenatua izan da, pederastiagatik, 50 urtetara. Eta orduan nik, irudi horiek ikusten ituenean, apespikuen, gailur horretako apespiku guztiak, eta pederastiaren inguruan berba egiteko, eta esatenean neure buruari galdetzen nion, hauetatik zenbat ezote dira pederastak? Bueno, hobeto esan da, zenbat salbatzen ote dira? Pederaste izatetik. Eta, gero, salbatzen diren horiek ere, ez daude erru guztian, edo guztien salbu.
Bai, irantzukizuna ere badute.
Horiek estali egin dute.
Zuke aipatzen zenuen izebergaren puntaren erakusgarri ere izan daiteke, Sonia, orain azkeneko urteetan ateratzen diren kasuetan ere, ohikoa izaten dela, salaketa bat egiten denean, atzetik ere beste zenbat salaketa, beste zenbat jende ere ausartzen den, salaketa hori jartzera, azken batean, batek egin eta tiraka hasita, gero eta kasu gehiago agertzen direlako, eta horrek ere erakusten duelako ez direla kasu isolatuak. Apezpikoen gaiurra ere aipatu duzu, ez dakit zuk nola baloratzen duzun guzti hau, izan ere, Eliza Katolikoaren erantzunkizuna bete-betekoa da, kasu honi dagokionean, aipatu duzu, horrelako kasuetan zer ikusia dutenak, baina baita horrelako kasuak eskutarazi egin dituztenak ere. Ez dakit, hori, apezpikuen gailurronek zer ekarri dezaken edo zerbait aldatzea suposatu dezakeen?
Hombre, olako bat deitzea ez da gauza makala Eliza Katolikoaren txat, egia da, oza, daurentzako da, entitatean biko kontu bat, ez? Baina nik uste dute, azken urteotan ikusi dugune teatorik handiena izan dela, ezaten duen modura, ez? Azken batez, delitu gileak, eurak, ipintzea, delitua persegitzeko, esango dugu, alferrikako adala beste berbarik ez erabiltzeko, ez? Eta niri benetan pena ematen dit, horretan itxaropena izan duen jende katolikoak, eta nik jakin badakit, jende askok itxaropen handiak ukin dituela, eta biktimaren bateri behentzun dutzate adierazpenak egiten, eta desezina izan dela, karo urentzako, eta ze, zin egin zuten plangintza oso bat maiganean ipiniko zala, eta hori martzan ipinteko neurri zehatzak eta bar, eta azken batez berbak eta berba baino ez dira izan, eta partean feminismoaren eta zera homosexualitatearen kontrako purrustaren da, ja mengago zela aprobetzatzen dugu, ez da? Baina, karo, baina gero preguntatzen dut zarzu zaure buruai, eta orduan zertara etorri dau? Ez badaukine holan benetako asmorik zertara etorri dau? Tornada zenzaba pentsatzen da, eta klaro, pederaziak min handia egiten ari zaie elizari, eta ezin dute permitidu ba jente askoz gehiago que alde egitea. Eta,
izan ere, jende asko ari da alde egiten, ez da? Jende askoz gehiago aipatu duzu, baina orain arte ere asko ari da alde egiten, edo bueno, ari da urruntzen Eliza Katolikotik.
Bai, bai, eta bai, horretan deko, problema oso, oso handia bitzu Latinoamerikan batez ere, eta horre jente juten, oza, ari da protestantismora pasatzen. Hainbat estimazio egin dira, eta bost katolikotik bat Eliza evangelikora pasatu da. Mm-hmm. Orduan, claro, hori horrentzako ganera Latinoamerika euren lur emankor bat da. Ta Latinoamerikan hori gertatzea, akaso horregatik aukeratu zuten aita santu Latinoamerikar bat, bai. Baina, bueno, hori da euren arrisku bat, eta hori guztia zaindu behar dute, eta holan ezin dute permitidu holan boterea galtzen jarraitzea, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, Bergoglio aita santu hasiera batean lan saldu ziguten, ez? Hombre, egia zan, Boitila eta Ratzinger ostean asko txartoa egitea oso zaila zan. Osa, hori aurreti joan dadila. Baina, konturatu gara, ja, papadoak ez dakizen bat urte egin dituen honezkero, baina bere papado honetan, ja, konturatu gara, Bergoglio dala, marketingaren aita santu da, ez? Da, keinuen erregea, horre, aginte hartu bezain pronto, lortu zuen nolan albiste izatea, berak zapata beltz normalak erabiliko zituela. Baina, albiste izan zen.
Bai.
Izan zen keinu bat, ez? Mm-hmm. Eta horregaz batera, beste keinu batzuk egiten dituze lantzean behin, ze, klaro, berak bazekien, eta oso barri okin deu, hasieratik esan dutena, ez? Ratzinger eta Boitilaren atzean, agertu behar zala pur bat, edo irudi hurbilago bat eman behar zuela, baina irudia besterik ez, Elizaren preceptoetan, ez du aldaketarik ekarri bat ere. Ze bestela, egin beharko lukena izango litzateke kontzilio berri bat ditu, hola, Vatikan hirugarrena, baina antza ez dauka asmorik hori egiteko, ze, ganera, keinuak hori bera, goitik bera, bize. Dino, kontuan hartu behar dugun beste gauza bat, Bergoglio, jesuita badela. Eta jesuitak, itxuraz progresista bai, baina funtzean guztiz kontserbadorea dira. Eta orduan hori ere ezin zaigu despistatu.
Mm-hmm. Kontuan hartu beharreko gako asko daude ere gai hau ulertzerako eta analizatzerako orduan. Lehen ere Sonia zuk aipatu duzu, ez? Justiziari dagokionean ere askotan gertatzen da ere, orain ateratzen ari diren kasuak ere orain dela urte askotakoak izan ohi direla eta artxibatu egiten direla kasuak eta justiziari dagokionean behintzat zigor gabe geratzen dira dela askotan, ez horregatik erru gabe, baina bai zigor gabe geratzen direla askotan pederasta beraiek, erasotzaileak beraiek, ez dakit itxaropenik badagoen, noizbait behintzat pederasta hauek justizia aurretik pasatzeko?
Nik egia zan ez dut uste esperantzan dirik edo esperantzan dirik ez dekote edo esperantzarik bapez, Eliza Katolikoak horretan lagunduko duenik. Esan bai, honek esan dugu, baina horreko aditza santuek ere esan zuten, beste lan eskandaluak publiko egin zirenean, aurrekoek ere esan zuten, bai justiziaren esku itziko zituztela eta berdin jarraitzen dute. Mm-hmm. Eta egon dira eskandalu oso handia, bakarrik aipatuko dutu da, Brasilen ondala ez dakitze ama oso gehi urte 1700 abade, dinot. Osea, jakitzeko tamaina aurretiaz egon diezen eskandaluak eta bai esan zen justiziaren esku ipiniko eta jarraitu gabe honetan urteotan gauza bere egiten, ez? Estaltzen eta babesten erasotzaileak babesten eta claro, euren justizia kontizu ez da besteon justizia berdin eurentzako, justizia divinoa eta bakizu horregaz barkamena eskatuten dozu. Pare bat aita santu, agur maria bat, eta podeiz eskondioz. Baina, claro, justo euren kasuan beti aiztuten jake enmienda propositoa ere behar dozula lan barkamena lortu alizateko. Baina, ez bien niko horatzeko, gogoratuko, ateoa naizen aldetik, zelan funtzionatzen duen Eliza Katolikoak, baina holan da. Hori, parte importante hori, ahaztu egiten zaie. Baina, Ez dut uste zera, espada justizia zibiletik horre indar handiagoz bilatzen eta indar handiago egiten, ez dut uste holan Vatikanoaren aldetik aldaketa funtsezkorik etorriko danik. Eta, eta lehin ez daten ebana, ez? Pederastia kasuak eta horren inguruan eratu duten ezare oso bat, kasuak estaltzeko, erasotzaia babesteko, izilpenak erosteko, eta Maialen hori espada, erakunde kriminal baten jokabidea, ba, nik ez dakit zer gehiago behar den, ez? Ez dakit zer gehiago behar den kasu zehatzetatik arago joateko, Eliza Katolikoa bera, bankilloan jesarteko, edo bintzat horren kontrako neurriak hartzeko. Erakunde kriminala da. Eta nik uste dut gurasoek hori oso argi izan beharko luketela, ze oraindik umeak euren esku usten dituzte.
Bai, bai.
Eta aita santua baino lehenago, eura dira aitak. Eta ama Virgina baino lehenago, eurak dira amak. Eta euren ardura nagusiena ez da Elizarekiko. Euren ardura nagusia da euren seme alaben ganako.
Itxaropen gutxi egoera honi ere aurrez aurre heltzeko justiziaren aldetik behintzat boterea edukitzeak zer daukan, ez? Erakusten du ere egoera honek, baina agian beste bide batzuk ere lantzen joan beharko dira, eraldatzeko errealitate gordin eta latz hau. Kontu desatxeginak Eliza Katolikoari dagokionean, baina beste kontu batzuetara ere pasatuko gara Sonia, izan ere, zalaparta ugari azken asteetan ere Venezuelan, asteburu honek ere zeresana eman du, eta esandakoa Venezuelara begira jarri behar gara. Lehenik eta behin, asteburuan izan da zurrunbiloa, laguntza humanitarioa deitu dioten hori behintzat, eta edabideek daukaten indar eta garrantzia ere agerian geratu da, izan ere, Venezuelako edabide ia gehienek albiste faltsuak ere zabaldu dituzte, eta ez bakarri Venezuelakoak, baizik eta nazioarteko edabide hegemoniko gehienek, ez da?
Bai, albiste faltsuena ez da gauza berria, ez betidanik erabili izan dira gerrarako, ez berdintasun bakarra da, orain fake news deitzen jakela, eta orduan ja, moten deu, beste zeo zer dala, baina ez betiko kontua da. Eta, Venezuelan, izan dira etengabe, atxabez presidentziara heldu zenetik, albiste faltuak izan dira etengabe bata bestearen segidan, eta hombre, errekurrentena, beti izan da horre hauteskundetan iruzurra egon dela, oposizioak beti esaten du froak aurkeztuko dituztela.
Oraindik
froa horiek ikusteko zain gaude. Baina ez dakizu Venezuelan ganien, Se esan da ben.
Bai, denetarik, desde luego, lotxa gabe, gainera edo zer gauza irakurri izan dugu, bai.
Bai, eta estiloa da tipiko, ez da potrorik, zez ez da hola potrorik, hartu idazuku bata, venga. Bai, holan txik, deitzu, ateradota zolan iruzpalau.
Bai,
a ber, amen, bai, uranioa ataratzen zutela eta Iranera bidaltzeko, mugatik bizikletetan pasatzen zutela. Ona. Bolibarren gorpuzkinekin magia beltza egin behar zutela. Osona. Venezuelan ebola epidemia zabalduta zegoela. Bebai.
Eta seguruenik azpitutularrean Madurok berak zabaldu duela.
Eta holan hainkadaka, holan mundu guztiari ebola pasaten. Eta heldu dira esatera, zoologikoko animaliak lapurtzen zituztela janalizateko.
Zoritxarrez barregura eragiten dute, baina eske kontu serioa da, oso serioa da, bai.
Claro, eske barrin behar dozu, baina eske eta ez uste, hauek guztia biren Nikolan, norbanako exare sozialetan mugitzen dituzten ez urrumurruak, edo Ameriketako komunikabide sentsazionalistetan agertzen diren, ez. Hauetako asko agertu dira La Razón, ABC, CNN, BBC, horrelako komunikabidetan ere zabaldu dira, eta ino zuen, estamos locos o que? Zer da, eta balizko dago laguntza humanitarioaren aferarekin, ikusi dugu, zuk esaten zen duen modun, asteburuan bertan, Espainiako komunikabide guztiek bertsio bakar bat zabaldu dute.
Bai.
Baina EITB-ek bebai, eh? Eta doinua, esanko nuke, parean, espada okerragoa izan. Eta, Claro, orain interneten bitartez, jakin dezakegu zelan izan diren gauzak, zeintzuk ibili ziren koktelak egiten, nork errezituen kamioiak, baita kolombiar batzuei diru bat zin egin zitzaiela, mugan alik eta zarrazki handiena sortzeko, claro, baina jente gehiena, bertzin ofizial horrekin gelditzen da, eta ez da sartzen horre apur bate trasteatzen ia beste bertzino batzuk edo ikusten bideoak edo aber benetan zer gertatu dan, eta bitzu guretzean esaten den modun, miente que algo queda.
Aste honetan bertan izan dugu Zebrabidean ere, bertan Venezuelan Caracasen zegoen Izaskun Goienetxearekin hitz egiteko aukera eta berak ere, ondo azaltzen zigun, laguntza humanitarioa zeramaten kamioiak erretzearen kontu hori, bideoak zorionez, ikusi al izan ditugu ere, egia erakusten duten bideoak ere eta Izaskunek berak ere Sonia esaten zigunez, txabismoak oraindik ere espero zuela oposizioaren aldetik eraso gehiago, baina txabistak prest zeudela eta geldi egoteko asmorik ere ez dutela, eta beraz oposizioaren aurrean ere egongo direla hemendik aurrera.
Bai, eske beitzu, komentatuan genduna, ez? Ataratzen duzku eolan komunikabideetan horrek usur guztiak, baina gero ez da atara esate baterako 27an bertan egin zan manifestazio erraldoia.
Bai, bai.
Caracasaren urte urrenean, eta izan zan itzela. Baina hori ez da importantea. Askoz importanteagoa da ataratzea bospa edo laupa boste militar desertatu direla. Muy bien. Bai, baina joder, baina behitzu, mila lagun, dekoso zorre gobernuaren alde. Bai. Eta ez tozu zataraten, hombre, kasetaritza egitea beste gauza bat da. Edo izan beharko litzateke. Ne suposatzen do kasetaritza ikasten zartzen den mundu guztiak ukitzen da dela buruan bestelako asmo bat, edo bestelako kontzeptzio bat, edo kasetaritza ze izan beharko litzaten, edo norbera zer izan nahi da ben, ez? Kasetari izan nahi badeu, ez? Eta, gero ikusten dozu lan, eta nik ikusten ditut lan telebizinotik edo entzuten dotaz, edo irakurten dotaz, eta dinot. Eta hau, honetan gelditu da dana. Zuen asmo guztiak, eta benetan, egia kontatzeko asmo on guztiak honetan gelditu dira. Olako, agintzen da benak, hau da, akzionistek eta, agintzen da bena, tonto baten modune ipin eta errepikatzera, tristea da, eta ni gauza triste egiten zaite, pertsonen modura, eta ezin dira sentidu ondo, diruak ezin dugu dana erosi.
Venezuela ere bada, edabidei dagokionan ere orain azaldu duzun bezala Sonia, horren erakusgarri, ere oso estremoa izaten ari da, ere gezurrak zabaltzeko modua, eta tonoa bera ere garrantzitsua den eskazetaritzan, asko markatzen ari da ere jendartearen iritzi publikoa bera. Zorionez, badira oraindik ere edabide txiki batzuk, egia zabaltzen saiatzen ari direna, beraz, jarraituko dugu Venezuelaren egoera errealaren berri ematen, eta Venezuelako jendearekin baldin bada are eta hobeto. Azkeneko gaira pasatuko gara Sonia, eta honek ere zeresan handia ematen ari den gaia, Kataluniako epaiketa izan ere, azkeneko egun pare bat egun hauek ere entzutetsuak izan dira, izan ere Urkullu berak ere eta Rajoy deklaratu egin behar izan dutelako?
Bai, nik horri bilen nintzen, nahiko frikin azelez, olako gauzak tragaten dutaz da. Baina, bitzu, dano dakigu, epaiketa politikoa da, eta ganera, karguak eurak, zedizinio, rebelinio, eta horrek zera guztiara, kontzeptu politiko moduan da, egotzitar, ezan indarkeriarik egon, ezan ejerzitorik, ez armadarik, ez armarik egon. Eta orduan, epaiketa horretan, epaitzen ari dana da, ekimen politiko bat, orduan, epaiketan zer ezaten den, ala ez zer ezten ezaten, berdin antzera da, ez nahi dut, ez froga, ipini behar dozu, delitu horiek frogatzeko edo deskargatzeko, ez? Ez nahi dut, espada egon, ez da modurik. eta orduan, bueno, epaiketan zehar esango edo esango ez diezen gauzak, ba, azkanengo zeratez, azken batez, hau ja, epaiketa bera egitea zigorra da, eta hortik azten da, eta ikusiko dugu, eta izango da, ba, segun eta Estatu Espainolak zelan nahi da ben amaitzea, ba, ala, amaitzuko da, ez? Eta, ni gehiago fijatzen ari naiz, ba, protagonisten portaeretan, ez?
Bai.
Ba, ezaten duten horretan baino, portaeretan, ze frikian azelez, eta ni gustaten jaz jendea irakurtzea. Eta, mira, bat ez behit dozte holan, atentzino hain dozte, ba hori, politikari espainolek, bai epaiketa honetan, baina ustelkeria kasu guztietan ere, baitu izan dituztenean, ba, jo, hain muituta daude politiko moduan berba egitera, hau da, ezer ez ezatera, edo gauzak argi ez ezatera, hain oituta daude, ze, pentsaten da de holan, epaile jaunaren aurrean, deklaratzen duzunean gauza bera dala, eta eres bargatu, oza, epaitegi baten zaoz, eta epaile jaunaren aurrean zaoz deklaratzen. Oza, horre zara zu agintzen duen, harreman horretan, oza, ez, eta bueno, oso erakurgarri izan da Rajoy, ez? Zelako erantzunak emote da zan, bai, emote ban, ba, edozin kazetarik egindako galdera bati erantzuten ziola, ba, bueno, solako bere estilora, ez? Ja, lo dito, epa. Eta esan behar izan diote, olan behin baino gehiagotan, ez, galdera hausen da, eta hausen erantzun behar duzu, bai, ala ez. Punto, osea, oso, ez dakit kostatzen zaie, horre konturatzea, hor ez daudela politikari papela egiteko. Eta gero Urkulluna hori diferente izan da. Hori, behitzu, on, momentu ontan ez tabaidan dagoena, Urkullu horti pasatu zenetik ez tabaidan edo, bueno, komunikabideak ataratzen ari direna, da, ba, bueno, pues, aderre, Urkullu izan zen bitartekaria ala ez, karo. Bai. Duren borrokada hori, Pepek sekulok ba montatu dio peso eri, bitartekari bat erabilen aizutelako, eta aderro orain, agertzen, baina, bueno, hori. Ni berdin dut, uste bitartekari izan zen, edo mezulari utza, oza, bat edo bestea. Niri, deigarriena egin zitzaidan, izan zen, ba, deklarazio egin eta gero, Teleberriak adierazpen batzuk hartu dizkionean, aurpegian zeukan irribarretzu nioso samarra. Ikusten jakon bere buruaz arro modun, posik, ba, bere deklarazio oso ondo, egin omen duelako, baina hor, deklarazioan, ez adierazpenetan, jazarpen politikoaz ez edez, despropositu judizialaz bapez, aberrazio batean parte hartzera deitu diote. Eta bera espada konturatu, deitu diote aberrazio batean parte hartzeko. Baina berak bakarrik erakutsi aldo ondo egindako lanak ematen dion satisfakzioa. Eta hori da, bera aurpegian irakurre litekeen, eta orduan hori ez dakit. Kezkagarri egin zitzaidan. Ez dakit zondo, hori ikusen dut zame, ez dakit zondo zelan irakurri, ez? Bere barneko zeran, ez dakit zelan irakurri. Inozokeria, ez dakit.
Bai, barkatu Urkulluk eman du zeresana, egun hauetan jende bate baino gehiagok ere aipatu du orain Sonia zuke esaten zenuena ere, ba bueno, bere jarrera bazela pixka bat, ba hori, bueno, ba ez dakit oso ondo zertara nindoan, zertara ez horrelako pixka bat ba bueno, ez jakinarena bezala egiten eta ba bueno, zeresana eman duen beste kontuetako bat ere izan da bideoa zabaldu da, seguruenik zuk ere ikusiko zenuen Sonia, baina Urkulluk auzipetuen ondotik pasatzerakoan ere, ba bueno, agurrak ez zituen bueno, pertsona bat Santi Pila hain zuzen ere bakarrik bera agurtu zuela. Horrek ere zeresana eman du eta kritika asko euskaldunen aldetik.
Bai. Hori da genera holan ez dakit. Bueno, eskenik badakitze ez ze pentsatzen duen Urkullu ganien, baina, bueno, ez dut olane publiko zabalduko. Bai, oza, nik uste dut hori dala, ba, ez eukitzi olane biztarik, mm-hmm. biztarik. Olako, olako geuseko, olako enkazartzeak, ez? Ba, bueno, horrik, diz, utze egite de principiante esaten dena.
Tontakeri bat ematen duen arren iritzi publikoan behintzatera gina badu eta horreiki, eta Urkullu bezalako ba pertsonaia publiko bat ere kontziente izan beharko litzateke, ba bueno, horrelako jarrera batek ere eragina izango duela seguruenik ere euskal gizartean, ezta.
Bai, eta behin justu deklaratu dosunean ba ezin duzula esan ba, oso ondo egin dut.
Bai.
Uste dut oso ondo egin dudala. Ba ez, igual kontua izango zen, ondo joan dadana eta hau, epaiketa hau ezen sekula martxan ipini behar izan. Hori besterik ez, ne? Ez hori bez, total. Ba, ki.
Luze joango den kontua bada, Kataluniako epaiketa hau, eta seguruenik izango dugunen inguruan berriro ere hitz egiteko aukera, Sonia, beraz ez dakit amaitzeko beste zer esan nahiko zenukeen, edo honekin, ba, bueno, utzi dugun errepaso kritikotxo hau eginda.
Ui, maialen, badakizu, oza, niri esaten badoztazu lan berbaitzeko, ni jarraitzuta dutela, bonan nazela hamen, gabeko, amabiak arte.
Ma, ondo iruditzen baldin bazaizu, hemen utziko dugu, arratsaldeko seirako geta boz gutxi direlako, eta azkeneko zebrabidako ataltxoa, sormenaren tartea irekiko dugulako zu agurtu bezain laster. Beraz, gure aldetik, Sonia González, eskerrak ematea, ba, bueno, ausnarketa guzti hauek ere, ba, gurekin uinetan partekatzeagatik, eta gai hauek ulertzeko ere, ba, inbeste gako ekartzeagatik. Hilabete barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta datorren ostiralean martxoaren 8an kaleetan ikusiko dugu elkar.
Bai. A ber ezkaren ikusten. Hori seinale ona izango da.
Hori da. Bueno, Sonia, eskerrik asko, urrengo arte.
Bai, agur.